بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبي ونكسنا قيارتنا لقيستا إيميل والبو أرجوكتان كسودوا هذا برامج كوريك ورالك أفري لباتن كساع راضي أدالسان إمقدشو
warni yahow dhibaatadan oo kale yar ka wadadana way xarantahay tii aan ka soo laabanayna way xarantahay war xageen ka marnaa magaalada
agar joog istaaji baabo
warad maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay
wadada way xarantahay noqo
wartii xagana waan ka soo noqonay tan way xarantahay xageen marnaa bal kaal adiga nala hadal noo imow
okay furuhu waa 8
oo saaxiibow ninka maxaa u sheeg
telefoonkiisa ayaa shanqaray
oo sidee ah
lacagaan u tooraysaa uma jeedin
oo ma magaalada sidan ah
saaxiibo dooyinka sidan ayaa lagu maraa
wana u dalkaagi dadkiisa iyo dunyadi daryeel wacan ma haystaan in kala dayoban culba loogu galay
marka la bay wanaagsanayna wada idin kale nahay qiyaartana dhageysataa ayaa caawa talaado 4 ayaa soo galayso taariikhduna waxay ku beegantahay 22ka bisha 3aad Maarso sanadka 2023 qodobadan oo caawa idin kugu soo gudbin doono barnaamijka wareega wararka waxa ka mid noqon doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo saxiixay magacaabista gudiga madax bannaan ee dib u eegista dastuurka haddii waxaan idin soo gudbin doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo markaasi maanta ugu dambeyn saxiixay xubnaha gudigan oo uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya u gudbiyay golayaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaasina ay meel mariyeen qodobada kale oo caawin idin soo gudbin doona waxa ka mid noqon doona munaasabad lagu soo bandhigayo waqabadka xukuumadda ra'iisul wasaaraha Xamza Cabdi Barre danqaran 6 bilood ay shaqeynayso caawa ka soconayso magaalada Muqdisho iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo hadal kooban ka jeediyay munaasabada xardiis ugu gudbin doona mas'uuliyiinta kala duwan nuxurka qodobada ay munaasabadan caawa ay ka jeediyeen isla markaasina lagaga hadlayo wax ka qabadka xukuumadda ra'iisul wasaaraha Xamza macluumaadada kale oo caawid ku soo gudbin doona barnaamijka wareega wararka waxa ka mid noqon doona shir lagaga hadlayo sidii Soomaaliya lagaga qaadi lahaa cunaqabteenta dhinaca hubka ee saaran oo lagu qabtay magaalada Muqdisho haddaba shirkani waxyaabihii lagaga hadlay ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa warar dheeraad ah oo laga helayo weerar qaraxya oo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaanka Daarunnima ee gobolka Shabeelada Dhexe halkaas oo ay ku sugnayeen cutubyo ka tirsan ciidamada dawladda iyo ciidamada deegaanka ee Macuusley haddaba dagaalada halkaas ku dhaxmaray iyo khasaaraha ka dhashay ayaan idiin soo gudbin doonaa salaamada waxaan idiin soo gudbin doonaa dawladda Saudiiga oo xaqiijisay in aanay markaasi maalinta birita ahayn maalinta koowaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan iyada oo ay ku dhawaaqday in dalka Saudi Arabia aan laga arkin bilashada bisha Ramadaan caawayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale qodobadeena waxa ka mid noqon doono gobolka gado degmada Baar Dheere ee Soomaaliya waxaa laga soo wariyay daadad halkaas ku rogmaday inay ka dhashay dhimasho iyo dhimasho kala duwan oo gaadhay dad halkaas ku sugnaa oo ay daadadku ku rogmadeen tirada dadka ay ku dhintay daadadkaas ku rogmaday degmada Baar Dheere ayaan waawa idin soo gudbin doonaa qodobadaasi waxaan ugu soo korreynteen wariyaha ku guda jirnaa ayaad barnaamijkeena kaga boga doontaan farsamadu waa jaajja marka la dhigaysiyaal ku soo dhawaada barnaamijka wareega wararka 24 saac raadiyaha dalsan ee Muqdisho
1907 dal ayaa ka jirta caalamko dhan
goormaad kala baratay
2 sano ka hor markaanu xiriirka la wada lahayn baan kala bartay
oo hadda wax xiriir miyaanu nagala dhaxeyn
Eritrea iyo Gadar oo kariyaynu hadda xiriir la leena
وهجاج مركلها بيون عكسنا ينودلنا هديك السيال مرو البوار جوكتان راضيها دلسنا مقدشة ينقرق سنيسان موجودة ركض ركودي هاي سقاش نيكود عشان مقرتيس وعيب مكانا جمع لكرة ديك السياش ينكو سوكان قبل ككن بنادر يقولي بقبل هذا كلوه فهم كو جارو خبا وجوه رجيه برامج كبريك ينو عاو كذا كده دونا قرر وحنديس وقدين دونا وركو عدن مناسبات هاتن كسو عن سو عاو مقالة مقدشة المركز هنا لقصو بندقيو وحقبت كحكومة دا أو مسؤولين كترسان دولد دا أو مدحض وقص رئيس وقران كي كغيب قليان سيدا قولا وزيرا دا رئيس الوزارة حمزة رئيس الوزارة الصومالية يو مدحبناها جمهورية الفدرالكا الصومالية قدون كالوضع غلي بارلبانكا الصومالية يو مدنيال كترسان حلبانا دا لوضع غلي بارلبانكا الصومالية ساعتي وحن عاو كوب اللابايا مدحبناها جمهورية الفدرالكا الصومالية مدنى حسن شيخ محمود وغلين كودو وقيا مصحيحي سو جدين تي رئيس الوزارة حمزة كاكتي مادي وقوديقا ديبويقيسة دستوركا دفعنا جمهورية فدرالكا صوماليا هيا قلب نمدي ماانتا وحا وغلين كاكودو قاي سو جدين تا رئيس الوزارة حمزة عبد بري مقا عابستا وحبناها قوديقا مادا حبانان اي ديبويقيسة يهر قلين تا دستوركا حبناها قوديقا انا هيا وحا هروان سحيي مدنياش قولا شعبك بارلمان كجمهورية فدرالكا صوماليا يقول أغل كسره بارلمان كجمهورية فدرالكا صوماليا كدب سوجدين تا يقول وزيرة حكومة فدرالكا صوماليا سوى فقسان باليري حبراء عقو حسان دستور كوميلقار كا دعونا جمهورية فدرالكا صوماليا يا تلمامين حبناهان يقودون كقوديقان أي قبراد يا غندر وغسان يوليهين عرمها دستور كا يا عقبضاء كو حيرندور النمضة صوماليا سيدو كله وحاو حسين مدحبينو مهيمة دا إلا إذا هيدا مسيركا دستوركا إسلا مركاسين أيولا إذا هاي دولد نمضة الصومالية سيدا لغو يري قرال كوبانا لغو دابا عاي مريكتا في الله الصومالية مدحبينو أيا سيدا وكالوكو لدار دارمي وحبناها قوديقا مدا حباناني ديبو يجيستا يهر قلينتا دستوركا دردر قلينتا شغادا باحدا له إهور تالوه إيو إن مركاسي دا حلوان أكسان إور ريبان جيلاشا الصومالية ما داما بو يري دستورك الصومالية وهاق يو أياها دالك الصومالية xubnaha gudigaana ayaa waxay ku kooban yihiin shan xubnood kuwaas oo kala ah Burhaan Aadan Umar oo ah gudoomiyaha gudigaas Ahmed Maxamed Jaamac oo ah xubin ka mid ah gudiga Maxamed Cabdalla Saarax oo isaguna xubin ka ah gudigaan dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka Farxiye Muumin Cabdi oo Farxiye Muumin Cali iyo Maxamed Idris oo isaguna xubin ka ah gudigaan shanta ka kooban ee uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kadib soo jeedin kaga timaaday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xamza Cabdi Barre oo markaasii galabnimadii maanta uu saxiixay wagaag dhinaca kale hadii aanu fiirino deegaanka Daru Nucmal yiraahdo oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya waxa maanta halkaasii ka dhacay dagaal qaraar oo dhexiyay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab dagaalkaasi oo marba marka ka dambeeyay ka soo baxayaan faafayna kala duwan taliyaha ciidamada dhulka xooga dalka Soomaaliya General Maxamed Taliil Biixi ayaa ka hadlay weerarkan dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigii ciidamada dawladda ay ku lahaayeen deegaankaasi Daru Nucmal yiraahdo oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya Digaan kaan ayaa saaki weerar ku bilaawday qaraxii lagu qaaday kaasoo ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoo dhinacyada ay kala sheegteen guulo waxa ay dagaalamayaashii weerarka soo qaaday sheegeen inay halkaas ku dileen 200 ka tirsan askarta ciidamada dawladda ee saldhigaasi ku sugnaa saldhigan waxa uu ahaa mid markaasii ciidamada ee dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwii lagu soo toobaray wadanka Eritrea iyo ciidamada dadka deegaanka ay ku sugnayeen ciidamada Eritrea lagu soo toobaray oo maalmo ka hor gudood markaasii sameeyay ayaa halkaasii isaga soo baxay kadib markii weerar lagu soo qaaday ayagoo halkaasii dib ugu noqday weerarkaasi oo ay ka dhasheen qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ay saraakiil ciidan ay ku geeriyoodeen taliyaha ciidanka lugta xooga dalka Soomaaliya General Maxamed Taliil Biixi oo kaalay ayaa waxa uu qirin dagaalamayaasha Al-Shabaab markaasii ay u suura gashay inay gudaha u galaan qayb ka mid ah magaalada waxana uu tilmaamay inay kadib ay ku dileen halkaasii dad shacaba taliya ayaa sidoo kale waxa uu xusay in xirada la weeraray ku sugnayeen ciidamada deegaanka ee macbuusley balse gurmad ay ka heleen ciidamada xooga dalka Soomaaliya isagoo meesha ka saaray wararka sheegaya in halkaasii ku sugnayeen ciidamo ka mid ah kuwii lagu soo toobaray wadanka Eritrea حبادو مركي اي مودهال ساعي سعوتي غسارة بادان لوجيستي وحا سوروبي يغو اني مقالة دينا اي مركاسي كاسو غلان هالكاسو داد شعبا قريوهو دو جوغي اي كلايين لكن نسيبوناك وحا كاسو غاري عيدا مادا حوق دالك صوماليين ايويري جنرال محمد تاليل بيحي ولهد ليور باهين تدولادا sidoo kale waxaan taas ku dareen markii dambe dagaalkan dhaxmaray ciidamada dawladda iyo al-shabaab oo weerarkan qaraxyada ku bilaawday deegaankan Daarun Nucmal ilaadana ka dhacay runugood oo gobolka Shabeelada dhex ka tirsan ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dawladdu ay ku guuleysteen inay ka taal roonadaan kooxda weerarka soo qaaday hadalkooban ayuu ku yiri waxaan u soo raagashay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ku wada dadka deegaanka soo la socda inay baacsadaan halkaas inay ku baacsadaan ee kooxii weerarka soo qaaday ayuu yiraahday dhimashada ayuu xaqiijiyay gaarayaan ilaa 72 dagaalame dhaawacyaduna waxa uu sheegay in intaas ay ka badan yihiin xaaladda ayaa haatan degan deegaanka Daarun Nucmal ilaado oo ay gacanta ku hayaan ciidamada hoonta sida uu shacabku ka qaaday taliya ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliya Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan waxaana dhankoodu ay shacay ka qaadeen inay ku dileen ugu yaraan 20 ilaa 20 askari isla markaasina sidoo kale ay ku dhaawaceen 10 kale oo ka mid ah askarta ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Al-Shabaab sidoo kale iyaguna waxa ay sheegteen inay gudaha u galeen xirada isla markaasina ay gubeen 2 gaari oo ay lahayeen ciidamada dawladda deegaankan Daarun Nucmal ilaado oo ka tirsan gobolka Shabeelada dhexe ee Soomaaliya ayaa maalmo ka hor waxa weerar ku soo qaaday deegaanka ka tirsan Al-Shabaab waxaana uu ka mid yahay deegaano hoostaga degmada Runugood ee gobolka Shabeelada dhexe oo ah meelihii ugu waaweynaa oo ay dagaalmayaasha Al-Shabaab muddo sanado ah ay gacanta ku hayeen balse uu soo raagashay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka iskaashanayo inay dib ay gacanta ugu dhigaan deegaankaasi waa hagaag wali waxa dhageysanaysaan barnaamijka wareega wararka 24 saacadood ee dalsan ee muqdishana waa nagala socotaan markana hadii aanu fiirino magaalada muqdisho maanta waxaa lagu qabtay munaasabad aan iraadee magaalada muqdisho maanta waxaa lagu qabtay shir lagaga hadlayo sidii Soomaaliya lagaga qaadi lahaa cunno qabateenta dhinaca hubka ah ee saaran waxaa shirkaasi markaa soo agaasimay ataliyaha amniga qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya shirkan way ka soo qayb galeen dowladaha daneeya Soomaaliya ayaa ka qabsomay magaalada Muqdisho iyadoo la taliyaha amniga qaranka oo markaasi shirkan ka furay magaalada Muqdisho waxa uu markaasi u sheegay inuu yahay shirkan shirka sanadlaha imaraynta hubka iyo resaasta oo sanadkan lagaga hadlayo halka uu marayo qorshaha qaadista cunno qabateenta dhinaca hubka ee saaran Soomaaliya mudane Xuseen Macalin la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa furitaanka shirkan khudbadu ka jeediyay waxa uu tilmaamay in ay markaasi ku hanweyn tahay dowladda Soomaaliyeed in Soomaaliya laga qaado cunno qabateenta dhinaca hubka ee saaran dowladdu isla markaasina dadaal dheer ay u galeyso sidii looga soo bixi lahaa shuruudaha ku xiran waxa uu sidoo kale shirkan inta uu socdo lagaga hadli doonaa qorshe howleedka sanadlaha ah iyo wixii qabsoomay shirkii lagu heshiiyay fulintooda ama shaqooyinkii lagu heshiiyay fulintooda shirkii kan ka horeeyay lagu qabtay magaalada Muqdisho Maarso 2022 shirkan ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin iyo saraakiil kala socota lamaha amniga heer federaal iyo heer maamul goboleed marti kale oo ka socotay saaxiibada dowladaha taageera Soomaaliya waa kan Xuseen Macalin la taliyaha amniga qaranka oo ka hadlayo
halkan maanta nooga furmay wuxuu ku saabsan yahay ama looga dan leeyahay habkii Soomaaliya looga qaadi lahaa cunno qabateynta waa shirki afraad oo sanadla ah oo halkan dhaca maadaama ay dowladda Soomaaliya sanadkan ay ka dhigatay muhiimadka ugu waaweyn oo goolasha ay dowladdu inay gaartay tahay ayaan waxaan u qabannay shirkan isugu keenay dhammaan hay'adihii ku shaqada lahaa oo dowladda federaalka haday noqon lahayd wasaaradihii haday noqon lahayd ciidamadii iyo dowladihii xubnaha ka ahaa dowladda federaalka ah xubnaha matalaya ayaa isugu yimid beesha caalamku way ka soo qayb gashay gaar ahaan kuwa sida gaarka nooga taageera arrinkan qabateynta sidii dowladda Soomaaliya uga bixi lahayd wuxuu ahaa shir runtii lagu la fuguri doono maanta iyo barito hawlahan horyaala oo loo yaqaan bartilmaameedyada ama benchmarks-ka ee dawladda Soomaaliya inay ka guul gaarto la rabo waana arrin aan isleenahay sanadkan dhammaadkiisa guusha koowaad oo abad laga gaaro in Soomaaliya ay ka baxdo cunaqabataynta
Fursada isbuunyada ee Dubai
Turaad iyo shalay iyo kala duwan maantaba
Maxaad uga dan leedahay?
Waah waah! Dub markaan idahadaba waanigi dibdiloomayo hurdadii iddiddee dalkiyo dafarki Dusha ida saarna maanta waan ka duulo dusha san maraya calashaan Fursada isbuunyada ee Dubai
Amba waa dabaalda geegee damashaadii farxadeeda isbuunyada Dubai wax lagu doorsado laga doorto lawa
Dalkeena ballaaran dadka ku dhaxnool Dubai bay isku sheegeen oo dabcan la isku tilmaamay
Joodariyada Dubai dub markaad tiraada raaxad ka dareenta oo durbo aad gamaad dig
fadhiyada kasi daran dahab oo kasi wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysa qoruux badanayay
iska saaxo walaal labadii didaashay dooqoodu midoobay si ay u kala didin doorkooda u lumin Dubai baa loo guglaayo fadhigooda lagu dara
warshad isbuunyada ee Dubai waa warshad aad loogu riyaaqay isla markaasina laga helay wax soo saarkeeda warshada waxay soo saaraysa jodriyada kala ah
furmadoobaha Dubai VIP medical mattress superform standard Dubai sundus habibi iyo hayati
Jodriyadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran
Ho habibi
Allaho hayati
Ilaan barkimahay ba ku qoran yihiin habibi iyo hayati
Ad iyo ad
Waa barraxa socotee
Shibiska leh warshada isbuunyada ee Dubai keenaysa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo ka sii badan Warshadu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada Dar es Salaam ama waxa faanta isla waxad kale xirta eber leh hal 11 23 eber leh hal 11 24 eber leh hal 11 25 eber leh hal 11
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto isbitaal ama goob caafimaad waa 446 lambarka adeega gurmadka degdeg ah ee bisha cas waa lacag la'aan 24 ka saac maalintii 7 maalmood ee isbuuca
Allah fadlan mi caawin kartaa
Isdaje waxa aan wacaya nambarka adeega gargaarka degdeg ah ururka bisha cas 446 ambalaas ayaana si dhaqso ah kuugu imaanaysa
Allah ilaahay qeyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag waqtigu yuusan ku dhaafin ee waa nambarka adeega gurmadka degdeg ah bisha cas 446 fariintan waxay idin soo gudbinayaa ururka bisha cas ee Soomaaliyeed
Salaam Somali Bank Horumar dhaqaale ayaad ku talaabsatay halkee baad ka liibantay Soo ma ogidin Salaam Somali Bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeena Abshir haddii aad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara Salaam Somali Bank
Ogow hadii aad la timaado fikir horumarineed oo ganacsi waafaqsan shariicada Islaamka inay ku maal gelinayso Salaam Somali Bank
Salaam Somali Bank waa saaciidaha bulshada
Salaam Somali Bank
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kasto aan xasuustaba maanta wuxuu rabaa
maraq digaag jumbo
maraq digaag
jumbo
marayna marti soo socota qada aad u macaan oo macaan martida ugu diyaar
aliyo maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeenuna waa macleesh
iyo booye maraq digaag jumbo ma suuxa laga way tabakaydi tagtid way yaala bakhaarki tagtid marakh digaaga jumba waa laga hela dukaanki tagtid jumba waa laga hela seway hilib maxaa ugu baahan tahay
marakh digaaga jumbo meel kasta waa yaala
ihinka bacad hilib maxaa ugu baahan tahay inaad dhankiisa ma aragtay
arya marjaale
habaye
waa baad ilowdeen
maxaa ilowdeen
soor aad cunayso baasta ama bariis
jumba leh
rooti ama canjeero
jumba ku darsan
ama muufaqal ay tahay maraq digaaga jimbo idan kumbuleeda weeyo isaga looga marmaya wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadan ku cunne
maraq digaaga jimbo macaanta iyo carafta aan ku jeclaaday aniga
arjun bakene marta soo socote maraq digaaga jimbo kene marta soo socote maraq digaaga jimbo kene مرتاح سو سعته مرق دقاقة جنبك
مرق دقاقة جنبه وحكوك أنا وبري جنبه كمبني واحد نكيل كرتا قوب كستو هذا استاكتو قبل دقمئ يتولو واحدنا كوعي كرتا وحي انتا سدير لحظن يشان لباطني تدبا سدن يكو اما سديتني اللي حكنتني يكو سقاشن يا سقال مرق دقاقة جنبه
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 مالين تيتي مادبا مركستون حسوس تبا مانتي وحوربا
ogaysiis muhiim ah waxa dadweynaha Muqdisho ku nool ogaysiinaya in dhaqtarka indhaha ee Dr. Cali Baashi Cumar Rooray uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee Talex una guuray wadada kale xataa Hotel Badar X Hotel Amira iyo Hotel Safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda Jazeera iyo sarta Astan TV halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhaqtarka hadaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ay intaas ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
Adda ku warramo
Bankiga Dahabshiil
Dahabshiil Bank Bank
Dahabshiil habkii hanaanka ku shaqeeyso waa heerkii uu sareeyo horaal isugu sheego hadalka kama taagna
Wa hooy amaanu hantida degta horalka ma dafee Dahabshiil Bank ku hagaago hantidaada ku qeydso
Horumarka dhaqaale halku maanta jooga ama uu harsanayo Dahabshiil Bank ba hindisoo hal gandheer u gasho hadalka kama taagna
Hawaaladu hubo hantidaad ku dirta marna aan hakineynin oo halkii Allah jacalayd hal daqiiqo gudahood hoo un ku dhahaysa Dahabshiil Bank ku hubna oo waa hadda dhigiyo kala qaada hadeer
Ganacsi hadaad maalgelin haminaysid Dahabshiil ba u heegay hadafka ugu sheego
howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadii ma gaadhiyo allahu balaaya ka hay
dahabshiil group
bankiga dahabshiil waa banki amaano oo xifdinaya hantidaada bankiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid ah
xawaalada dahabshiil hungo maleh waa hadda dhig hadda uu ka qaado
waxaan ay xafiisay ku leedahay dhamaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaro trabiano iyo amar weyne
jimcihii dhaweeyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid ah asxaabtayadu cuntadii ugu qariyay basbaas kulul kadibna markii uu calaliyay afkii ayaa ololay carabkiina uu soo laalaadiyay saaxiibkay waxa uu ugu jawaabay ilaan cuntada iyo jacaylkuba kulaylka ayay ku macaan yihiin markaa kadib ayuu u dhiibay Coca-Cola qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baash
gaabe wanaagsan ayaan u dhaleenahay dhigaysiyaal meel walba aad joogtaan raadiyo dalsane magaalada Muqdisho ayaan naga dhigaysanaysan mujadaha heerka dhigaydu yahay 95.5 MHz qabaa kale barnaamijka ayaan ku sii socon doonaa ee waxa si rasmi ah caawa magaalada Muqdisho uga furmay gaar ahaan xarunta golaha murtida iyo madadaalada munaasabad lagu soo bandhigayo waxqabadka xukuumadda dan qaran ee lixda bilood oo ay shaqeynaysay munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha xukuumadda Mudane Xamza Cabdi Barre gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya shaqadan Maxamed Nuur shaqada madobeer ee wasaaraha ku xigeenka xukuumadda Mudane Saalax Axmed Jaamac xubnaha golaha wasiirada xilibaano maamulka gobolka Banaadir iyo qaybaha kala duwan ee bulshada munaasabadan ayaa inta ay socotay waxaa markaasii caawa hadal ka jeediyay xubno kala duwan ugu horeen waxaad maqli doontaan Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xamza Cabdi Barre oo ka hadli doono munaasabada caawa ka socota magaalada Muqdisho iyo waxqabadka xukuumadda Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xamza Cabdi Barre waxa uu ka warami doonaa isagu tan iyo markii uu magacaabo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wixii uu qabsoomay isaga oo furitaanka shirka qaatay
waxaa xigi doono afayeenka xukuumadda oo isaguna soo bandhigi doono wax qabadka xukuumadda. Ugu horeyn ra'iisul wasaaraha ayaa maqli doontaan waxaa xigi doono afayeenka xukuumadda.
Bismillaahir rahmaanir rahiim. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون مدحوينها جمهوريه فدرالك الصوماليا دكتور حسن الشيخ محمود قدوميها قلها شعبك قدون قدومي كخيغندا قدونك اقلك سره و قدومي كخيغندا حبنها لبد اقل اي بارلمانك حبنها قلها وزيرده dhamaan qaybaha kala duwan ee shacabka Soomaaliyeed ee halkan fadhiya odayaasha iyo culimada iyo ganacsatada dhalinyarada iyo haweenka iyo saxaafadda intaba masuuliyiinta gobolka Banaadir dhamaantiin waan idin salaamayaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Sida la sheegay caawa waa habeen weyn oo muhiim ah oo halkan ay isla joogaan xukuumadii iyo shacabkeedii. Mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin 15kii Juun 2022 ayuu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ee magacaabay xilka Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Isla markaana ay faray inaan soo dhiso golo wasiiro oo tayo leh kana saari kara dalka xaaladda adag ee uu ku sugnaa, taas oo isugu jirtay abaaro 4 gujirsaday oo saameyn ba'an ku yeeshay dalka iyo dadkaba intaba. Abaartaasi waxay saameysay malaayiin xoolo nool ah oo udub dhaxaad u ah dhaqaalaha dalka iyo nolosha dadkeena reer guuraaga. Waxaa macluul qarka u saarnaa ku dhawaad 7.5 milyan oo Soomaali ah. Waxaa jirtay amni darro baahsan oo sababtay in cadawga khawaarijtu si buuxda u kontroolaan nolosha bulshada, gaar ahaan ganacsiga iyo garsoorka. Waxaa daafaha caasimada ka furnaa maxkamado ku sheeg loo dacwoodo iyo xarumo dadka lagu boogo xoolahoodana si baada looga qaato. Waxaa jirtay rajabeel ku dhacay shacabka Soomaaliyeed. Waxay aamineen in aan khawaarijta laga adkaan karin. Waxaa abuurantay hab nololeed ku dhisan la qabsiga la noolaanshaha khawaarijta oo ciwaankeedu yahay afdaboolan dahab. Arrimaha deyn cafiska oo ay hortaalay benchmarks iyo shuruudo adag oo ay ka mid yihiin samaynta iyo ansixinta sharciyo tiro badan oo aad u culculus oo ay waajib tahay in bilo gudahood lagu dhammaystiro. Dalka oo ku jiray wax lagu tilmaami karo go'doon siyaasadeed oo aan xiriir wanaagsan la lahayn in badan oo ka mid ah caalamka oo ay ku jiraan qaar ka mid ah dawladaha dariska. Mudane madaxweyne, mudanayaal iyo marwooyin, magacaawgayga kadib la tashi dheer oo aan la sii la yeeshay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxda kale qaranka qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed kadib, waxaan 2 bishii August 2022 soo dhisay xukuumad ka kooban 25 wasaaradood. Isla 7 bishii August 2022 waxaan golaha shacabka horgeeyay xukuumadii iyo barnaamijkeeda oo ka kooban 6 tiir oo ka tarjumaya dhammaantood visionkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu dadka Soomaaliyeed ay ku soo doorteen. tiirarkaas oo uu ka wakay yahay Soomaali heshiis maadaama heshiis la'aan aan waxba la qabsan karin qodobkaas wuxuu ahaa qodob muhiim ah oo abuuray isla markiiba deganaansho siyaasadeed oo dalka gudhiisa qodobka labaad ama tiirka labaad wuxuu ahaa amniga iyo dib xoreynta dalka ka saddexaad wuxuu ahaa isku filnaansho dhaqaale midka afraadna wuxuu ahaa horumarinta garsoorka iyo cadaaladda midka shanaad wuxuu ahaa horumarinta arrimaha bulshada iyo adeegga midka lixaadna wuxuu ahaa Soomaali dunida heshiis la ah hadaba mudane madaxweyne mudanayaal iyo marweyn maxay tahay caawa ujeedada aan halkan isugu nimid ee loo sameeyay xafladan qiimaha badan ujeedada koobaad waxaan rumaysanahay haddaan nahay xukuumadda danqaran in aan accountable u nahay oo ay tahay inay nala xisaabtamaan annaguna aan ogolnahay dhammaan madaxweynaha jamhuuriyadda labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliyeed dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan intaba caawa waxay xaq u leeyihiin in aad ama aad u leedahay inaad ogaataan gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed inay ogaadaan xukuumadii loo igmaday in ay wax ka qabato xaaladaha adag ee aan hore ku soo xusay ee dalka ka taagnaa baarlamaankiina uu ansixiyay barnaamijkeedii maxaa u qabsoomay muddadii ay jirtay ee lixda bilood ee la soo dhaafay qodobka labaad waxaa naga go'an in aan la noolaano bulshadeena ka jawaabno su'aalahooda sidoo kale aan dhageysano taladooda iyo tusaalahooda iyo toosintooda intaba labada hadaf ee muhiimka ah ayay daaran tahay caawa xafladani waxaan halkan uga mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo hoggaan iyo hormuud noogu ah guul kasta oo aan xaqiijinay had iyo habeenna talo tusaale iyo taageero nala daba taagan waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa gudoonka labada aqal iyo xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliyeed oo si hagar la'aan ah mas'uuliyadi ku dheehan tahay nola soo shaqeeyay waxaan sidoo kale halkan uga mahadcelinayaa mudane madaxweyne shacabka Soomaaliyeed oo si buuxda u garab istaagay xukuumadda iyo ciidamada qalabka sida si dalka looga xoreeyo khawaarijta waxaan u mahadcelinayaa oo kale dowladaha iyo beesha caalamka ee hiil iyo hoo nala garab taagan ugu dambeyn mudane madaxweyne waxaan hortaada ku amaanayaa uga mahadcelinayaa wasiiradeeda sharafta leh oo buddhiga u ah guulo waaweyn oo caawa la idiin soo bandhigi doono waxaan leenahay allahumma ballighna allahumma barik lana fi rajab wa sha'ban wa ballighna ramadan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
aan si waafaqsan qodobka 9aad faqradiisa da ee dastuurka ku meel gaarka ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya xilka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya u magacaabay mudane Xamse Cabdi Barre
waxaan ku faraxsanahay in aan soo bandhigo wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo aanu soo xushay kuna soo xushay aqoontooda khibradooda kartidooda iyo hufnaantooda kuwaas oo aan rajaynayo in ay ka jawaabi doonaan baahida marxaladda
xukuumadda danqaran oo ay ansixiyeen golaha shacabka bishii Agoosto ee sanadkii 2022 waxay la koosatay laba marxaladood oo kala daran oo kala ahaa abaaro ba'an oo halis geliyay nolosha dadka badan 7 milyan oo qof iyo dunyadooda, iyo khatar ka imanaysa kooxaha khawaarijta oo dul hoganaysa ummadda Soomaaliyeed. xukuumadda oo ka duuleysa daruufahaasi qallafsan ee aan ku simayn in waqti dheer loo diyaar garoobo, waxay durbadiiba bilowday in ay labada gacmood midna dalka ay kaga xoriso khawaarijta, midda kalena ay ku samata bixiso dadweyne qarka u saarnaa inay macluul u leecdaan. Sidoo kale, xukuumadda kama mashquulin in ay dadweynaha u fidiso adeegyadii kale ee daruuriga ahaa.
Maanta waxaan joognaa heer ay mudan tahay in si gaar ah taxadar loo siiyo abaartu sidii hore ka duwan, oo ah deegaanada qaar iyo dalka meelo ka mid ahay abaartii inay macluul u gudubto, oo dadkii xoolihii macluulay dhammaaday inay hadda macluul u gudubtay kusii socotaa.
ka hortaga macluusha. Si looga hortago macluul baahsan oo salfata nolosha malaayiin Soomaali ah, taasi oo haddii ay dhici lahayd isku fuuqsan lahayd dhammaan dhaqaalihii loogu talagalay horumarinta dalka, xukuumaddu waxay juhdigii ugu weynaa ay gelisay gurmadka abaaraha, iyadoo qaaday tallaabooyin wax ku ool ah oo loo ahayay sida waxaa la magacaabay guddi qaran oo isku duwa gurmadka abaaraha, waxaa dib loo howlgeliyey hay-adda maaraynta masiibooyinka ee SORMA, waxaa gurmad isugu jira cunno iyo daawooyin la gaarsiiyey in ka badan 720,000 oo qof. xukuumaddu waxay shirar isugu keentay dowladaha deeqda bixiya iyo hay-adaha samafalka si loo jiheeyo gurmadka abaaraha. jawaabtii degdeg ahayd ee xukuumadda dan qaran oo timid xilligii loogu talagalayna waxay baajisay in abaartu ay isu beddesho macluul lagu hoobto. abaaraha dalkeenna ku soo noqnoqda ayaa loo aanayaa isbeddelka cimilada ee adduunka oo Soomaaliya si gaara u saameeyey. haddaba si loola tacaalo dhibaatada diirimaadka dunida uu ku yeeshay nolosha dadweynaha Soomaaliyeed, dowladdu waxa ay dejisay qorshaha cagaarinta iyadoo ku dhaqaaqday beeritaanka 10 milyan oo geed. sidoo kale, Soomaaliya waxay qayb ka ahayd wadahadalladii COP27 ee isbeddelka cimilada ee ka dhacay dalka Masar, halkaasi oo wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayna ka qayb galeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka Saalax Axmed Jaamac iyo xubno ka tirsan xukuumadda ay ku soo bandhigeen dooda ku salaysan xiriir ka dhexeeya cimilada kululaanaysa iyo abaaraha Soomaaliya. dagaalka khawaarijta. xukuumadda dan qaran oo fulinaysa aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ee ku qotonta in nabad iyo xasilooni waarta lagu soo dabaalo dalka, waxay dejisay qorshe qaran oo dalka looga sifeynayo kooxaha khawaarijta. si qorshahaasi looga libkeenana, xukuumadda uu hoggaamiyey ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxa ay qaaday guluf saddex geesood ah oo argagixisada looga beegsanayo dhinacyada ciidanka, dhaqaalaha iyo fikirka. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya bulshada deegaanka iyo saaxiibada caalamiga waxay halgan xooggan kadib ay gacanta ku dhigeen dhul baaxad leh oo khawaarijtu ay ku dhibaateyn jireen dadka Soomaaliyeed ee shacabka.
dagaal baad ku jirtaan, mar haddaad dagaal ku jirtaan annagana way daba istaagaynaa. waxaan rabaa dagaalka inaydan joojin. wuu soconayaa dagaalkaas ilaa dalkeenna uu ka xoroobo, haddii Ilaahay ilaado. dalkeennu wuu xoroobayaa, kuwa xoraynayana waa idinka, kuwa laga xoraynayana waa kuwa shayaadiinta aragteen.
waxaa la xoreeyey in ka badan 70 gobood oo isugu jira degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobollada Hiiraan, Mudug, Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose, Galgaduud iyo Jubbada Hoose, sida Aadan Yabaal, Xarardheere, Eeldheer, Runirgood iyo deegaano kale oo istaraatiiji ah. waxaa la isu furay wadooyinka u dhexeeya Baladweyne iyo Matabaan, Buula Barde iyo Maxaas iyo deegaano kale, waxaana laga hortagay dhaqdhaqaaqa cadowga iyo gurmadka oo laga kala jiray goobaha isaga gudbi jireen sida buundada muhiimka ah ee Xawaadle. sidoo kale, deegaanada Masagawa, Moqokori, Galcad, Qaayib, Masaajid Cali Guduud iyo Janaay Cabdalle oo marino muhiim u ahaa khawaarijta ayaa gacanta lagu dhigay, taasi oo dhabarjab aan laga soo waaqsan ku noqotay argagixisada. howlgalladan waxaa sidoo kale lagu laayay maleeshiyaad iyo horjoogayaal fara badan oo uu ka mid ahaa Cabduqaadir Nadiir oo ka tirsanaa aasaasayaashii kooxda Al-Shabaab. xukuumadda oo ka duuleysa baaxadda dhulka u baahan in la xoreeyo waxay diyaarisay ciidan leh tiro iyo tayo ku filan inay ku hantaan waajibka la furay, kuwaasi oo lagu soo carbiyey dalka iyo dibadda. waxaa la dardargeliyey isku dhafka iyo qorista ciidan cusub iyadoo loo maray habraaca qorista ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana la qoray 10,000 oo ciidan ah oo laga soo qoray dhammaan gobollada dalka si ay ugu biiraan howlgallada dib u xoreynta.
dagaalka ka dhanka qawaarijta qoriga caaradiisa uu kuma koobna ee waxa xareer socday mid dhanka fikirka ah. Haddaba xukuumadda danqaran waxay xoojisay doorka wacyigelinta bulshada, waxaana iyadoo loo marayo warbaahinta qaranka dadweynaha lala wadaagay barnaamijyo iyo fariimo kala duwan oo sare loogu qaadayo baraaruga ummadda. Waxaa la xiray barihii xiriirka bulshada ee qawaarijtu u adeegsan jireen faafinta dacaayadaha iyo fariimaha ay bulshada ku marin habaabiyaan. waxaa xukuumaddu ay dadaal badan ku bixisay isu keenidda culimada Soomaaliyeed ee ku kala dhaqan dalka iyo dibadda, iyagoo soo saaray fatwo bulshada Soomaaliyeed loogu iftiiminaya khatarta kooxaha khawaarijta, waxaana ay caddeeyeen inay waajib tahay ka qaybgalka halganka dalka lagu xoreynayo. waxaa dhidibada loo taagay muuqaal baahiye cusub oo loogu magacdiray SNTV Dalshir, kaasi oo si gaara uga warrama xaqiiqooyinka furimaha dagaalka iyo nolosha dadka deegaanada la xoreeyey. waxaana xariga ka jiray telefishinkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda. xukuumadda oo garowsan kaalinta muhiimka ee haweenka Soomaaliyeed uga jiraan bulshada waxay abaabushay olole wacyigelin oo haweenku ay kaga qayb galayaan dib u xoreynta dalka. ololaha oo ka tarjumaya aragtida madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, halkudhagiisuna ahaa garawaaga khawaarijta in guryaha laga soo saaro, ayaa waxay ku soo bandhigeen awooddooda iyagoo isgarab taagay ciidamada qaranka ee jiidda hore ku jira, sidoo kalena ka qayb qaatay xasilinta dalka. waxaana xukuumaddu ay daah furtay qorshaha qaranka ee kaalinta haweenku ay ku leeyihiin amniga iyo xasiloonida dalka. dagaalka dhaqaalaha. dagaalka looga sifeynaya khawaarijta dalka waxaa qayb ka mid ahaa in la curyaamiyo awooddooda dhaqaale. maalinba maalinta ka dambaysana argagixisadu waxay luminayeen ilihii dhaqaalaha ee ay ku tiirsanaayeen. sidaa darteed xukuumadda danqaran waxay xirtay maxkamad beenaadkii ay khawaarijtu lacagaha baadaa uga qaadi jireen shacabka Soomaaliyeed, waxaana ay digniino cadcad u dirtay ganacsatadii lacagaha baadda ah siin jirtay khawaarijta.
dambiilaa tahay adaa ka weyn, la'aan adiga lacag haddaadan dhiibi lahayn ninkaan qarax isku xira ma heli lahayn. maalka lagu soo gaday waa kaagii, dambiilaa tahay meeshaad qiyaamo gelin adiga.
bangiga baase uguma jirto, baasadeenna waaye. marka kan qaraxa isku xirxirayaa dambiil ah, baasadii lagu soo gaday qaraxaas la isku xirxiray, kii bixiya dambiilo ma aha, waayo qofka loo sheegaay oo caqligiisa oo aqbali karo.
wixii hadda ka dambeeyana dulqaadkaas waa dhammaaday. marka dadku waa inay walaalaha iyagoo sharaf leh waa inaysan xoolahooda cadaab ku gadanin. dowladdana waajib bay ku tahay dadka inay u ilaaliso naftooda iyo maalkooda iyo diintooda iyo cirdigooda iyo caqligooda inay ilaaliso. cid alla ciddii ku soo duusha intaasna tabari meel kastoo tabari taallo shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed oo isku duubani way iska celinayaan.
dowladda Soomaaliya waxay howlgelisay guddiga qaran ee la dagaalanka lacagaha sida sharci darrada loo diro iyo ka hortagga maalgelinta argagixisada, kuwaasi oo ay ku midaysan yihiin hay-ado dhowra oo dhanka maaliyadda, amniga iyo garsoorka qaabilsan. waxaa la xiray 250 akoon iyo 70 mobile oo lagu xayiray lacaga malaayiin dollara, taasi oo dhabarjab weyn oo dhaqaale gaarsiisay khawaarijta xasilinta deegaanada la xoreeyey. xukuumadda danqaran waxay diyaarisay istaraatiijiyadda xasilinta deegaanada khawaarijta laga xoreeyey si shacabka halkaasi ku dhaqan loo gaarsiiyo adeegyada bulshada sida caafimaadka, biyaha, gargaarka bini'aadanimo iyo adeega garsoorka oo muddo dheer ka maqnaa, dadkuna baahi weyn u qabeen maadaama ay muddo ku hoos noolaayeen gacan arxan daran oo aan waxba u hambayn. waxaa xukuumaddu ay diyaarisay qorshaha guud ee gaarsiinta adeega cadaaladda goobaha laga xoreeyey khawaarijta si bulshada deegaanadaasi ku nool ay u helaan cadaalad dhammaystiran laguna kalsoonaan karo. kobaca dhaqaalaha. si dalku u gaaro kobac dhaqaale, xukuumadda danqaran waxay qaaday tallaabooyin ku aadan dib u habaynta dhaqaalaha, kordhinta dakhliga, dhammaystirka barnaamijka dayn cafinta iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka, kuwaasi oo laga gaaray horumar yididiilo leh sida in dowladda dakhliga u soo xarooday 6 bilood la soo dhaafay uu kordhay lacag dhan 36,700,000 marka loo barbardhigo 6 bilood ee ka horreysay. waxaana qasnada dowladda ku soo dhacday 150,700,000 halka 6 bilood ee hore la soo xareeyey dakhli dhan 113,800,000, taasi oo muujinaysa in xukuumadda xil weyn iska saartay hufidda hannaanka maaliyadeed ee dalka. hay-adda lacagta adduunka ee IMF ayaa warbixin ay soo saartay shalay waxay ku ammaantay hannaanka maamulka maaliyadda Soomaaliya oo ay ku tilmaantay mid daah furan oo laysku hallayn karo.
heerka sicir bararka Soomaaliya oo sanadkii hore ahaa 6.8% ayaa hay'addu ay saadaalisay in sanadkan uu hoos ugu dhacayo 4.2%, taasi oo ka dhigan xasilooni xagga dhaqaalaha. Xukuumaddu waxa ay meel marisay miisaaniyadda sanadkan 2023 oo ku dhow $500 million. Bishan Maarso waxaa soo gabagaboobay dib u eegistii shanaad ee barnaamijka deyn caafinta oo lagu wado in la dhammaystiro dabayaaqada sanadkan. Si taasi loo xaqiijiyana, xukuumadda waxaa ka go'an in hufnaanta iyo dib u habaynta dhaqaalaha la dardargeliyo, dakhliga iyo miisaaniyadda dalkuna isku jaango'naadaan oo aan la dhaafin shuruudaha IMF. Dowladdu waxay ku guulaysatay hannaanka toosinta iyo dhammaystirka heshiisyada wadaagga wax soo saarka shidaalka ee u dhexeeya dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo shirkadda Coastline Exploration. xukuumaddu waxay dadaal u gashay sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka xoolaha iyo waxa ka soo baxa, waxaana heshiis dhanka hubinta caafimaadka hilibka ay la gashay dalka Sacuudiga, iyadoo lagu wado in xilli dhow ay bilaaban doonto dhoofka hilibka ee suuqyada Sacuudiga, taasi oo ka faa'iido badan dhoofinta xoolaha nool. xukuumaddu waxay ka howlgashay diyaarinta qorshaha qaran ee 10 sano ee horumarinta kalluumaysiga Soomaaliya iyo istaraatiijiyadda dhaqaalaha buluugga. xukuumadda dan qaran oo fulinaysa mashruuca dhismaha jidadka, waxaa magaalooyinka Garowe, Baydhabo iyo Kismaayo ay ka hirgelisay dhismaha wadooyin halboolo u ah isu socodka dadka iyo badeecadaha, halka Muqdisho, Baladweyne iyo Dhuusamareeb ay hawshoodu meel wanaagsan marayso. xukuumaddu waxay ku guulaystay in maamulka hawada ee dalkeenna uu gaaro darajada ugu sarreysa adeega duulista hawada ee la yidhaahdo Class A, kadib dadaal soo bilowday markii ay Soomaaliya dib u soo ceshatay maamulka hawada bishii Juun 2018. xukuumadda dan qaran oo ka shaqaynaysa sidii xal waara loogu heli lahaa fatahaadaha webiyada ayaa dayactir iyo calaamadeyn u samaystay goobaha nugul ee jiinka webiyada, iyadoo laga hirgeliyey in ka badan 50 biyo xireen magaalooyinka Baladweyne, Jowhar, Dooro, Baardheere, Luuq iyo Afgooye. dowladda Soomaaliya waxay qabatay shirkii ugu horreeyay ee maalgashiga ee ka dhaca dalka gudihiisa, kaasoo ay ka soo qayb galeen ganacsato iyo shirkado dalka iyo dibadda ka kala yimid. shirka oo uu furay madaxweynaha jamhuuriyadda Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dowladda Soomaaliya waxay ku soo bandhigtay hagaha maalgashiga dalka oo loogu talagalay in lagu muujiyo fursadaha ganacsi ee ka jira dalka. xukuumadda dan qaran waxaa markii ugu horreysay tan iyo 1985 ay soo bandhigtay warbixinta sahanka miisaaniyadda qoyska Soomaaliyeed. sahankan waxaa loogu talagalay in lagu cabiro heerka saboolnimada dalka si wax looga qabto caqabadaha ragaadiyo horumarka dalka. adeega bulshada. si dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ay u helaan adeegyo tayo leh, waxaa xukuumadda dan qaran ay ahmiyad gaara siisay horumarinta adeegyada aasaasiga ee bulshada sida waxbarashada, caafimaadka, biyaha, tamarta iyo ilaalinta xuquuqul insaanka. xukuumaddu waxay kordhisay miisaaniyadda wasaaradaha ka shaqeeya arrimaha bulshada, taasi oo horseeday in markii ugu horreysay dowladdu ay shaqaalaysiiso 3,000 oo macallimiina oo imtixaan furan lagu soo xuray, tallaabadan oo qayb ka ah qorshaha qaran ee tayeynta waxbarashada dalka. xukuumaddu waxa eelalbiyood ay ka qoday ama ay ka dayactirtay qaar ka mid a deegaanada la xoreeyey kadib markii khawaarijtu ay burburiyeen eelalbiyoodkii lagu tiirsanaa. waxaa kumaan kun oo arday ah oo dhigta dugsiyada sare ee dalka si lacag la'aana loogu qaybiyey buwaagta manhajka qaranka oo gaaraya 145,500 oo buug. sidoo kale xukuumadda dan qaran waxay lacag la'aan ay ka dhigtay shahaadada dugsiga sare, taasi oo culays dhaqaale ka dulqaaday qoysas badan oo danyar ah. xukuumaddu waxay qabatay shirweynaha waxbarashada qaranka oo uu furay madaxweynaha jamhuuriyadda oo lagu lafaguray dib u eegista aragtida fog ee waxbarashada dalka, isla fahamka caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan horumarka waxbarashada, hindisaha aragtida waxbarasho tayo leh iyo qodobo kale. xukuumadda oo ka hortagaysa caqabadihii horay u harayn jiray arrimaha xajka waxay dhistay guddi maamula islamarkaana maareeya adeegyada xajka, iyadoo hirgelisay xeer nidaaminaya oo dhowraya xurmada xujeyda Soomaaliyeed, maadaama sannado badan qaarkood ay caqabado kala kulmi jireen shirkadaha geeya dhulka barakaysan. waxaa xukuumaddu ay daah furtay barnaamijka horumarinta korontada dalka oo ay ku baxayso lacag dhan $150 million, kaasi oo laga hirgelinayo 11 magaalo oo dalka. waxaa la daah furay mashruuca barwaaqo oo ay ku kacayso $70 million, kaasi oo isna laga hirgelinayo dhammaan dowlad goboleedyada dalka. xukuumaddu waxay dhammaystirtay islamarkaana ay howlgelisay xarunta akademiyad goboleedka af Soomaaliga oo si wada jira ay xariga uga jireen madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Jabuuti.
dowlad waxay ansixisay siyaasada jaangooynta mushaaraadka iyo darajooyinka shaqaalaha rayidka ee dowladda. Xukuumadu waxay dejisay barnaamijka daryeelka bulshada dadka nugul oo lagu talagalay si looga hortago saboolnimada, waxaana daryeel joogto ah 6 bilood ee la soo dhaafay ay dowladdu siinaysay bil kasta dad gaaraya 3 milyan oo qof. Daryeelkaasi oo isugu jira lacago iyo kaalmo kale oo noloshooda kor loogu qaadayay. Dowladdu waxa xirfada ay ku shaqatay karaan ay bartay 650 qof oo Soomaali ah. Xukuumadu waxay wax ka qabatay daryeelka caafimaadka sida dhismaha baqaarka dhexe ee daawooyinka iyo agabka caafimaadka oo la dhamaystiray, kaasi oo wax weyn ka bedeli doona helidda kayd daawo oo loo isticmaali karo jawaabaha xaaladaha caafimaad ee degdega. Dhismaha xarumo dhexe iyo warshado dhaliya hawada oksijiinta oo laga dhisay qaar ka mid a dowlad goboleedyada, waxaa kor loo qaaday awoodda shaybaarada dowlad goboleedyada kale ah Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabelle, Galmudug, Somaliland iyo Puntland. waxaana kor loo qaaday heerka tallaalka caruurta, kaasi oo markii hore ahaa 212%, haddana la gaarsiiyey 218%. dhinaca isboortiga, xukuumadda danqaran ayaa si weyn u maamuustay guushii dhallinyarada xulka qaranka Soomaaliyeed ee da'doodu ka hoosayso 17 sano ay ka soo hooyeen tartankii SACAFA ee bariga iyo bartamaha Afrika, iyadoo dhiirigelin iyo soo dhoweynba la garab istaagtay xulka iyo xiriirka kubadda cagta, kuwaasi oo dhigay taariikh dhaxalgala kadib markii ay soo qaadeen koobkii. cadaaladda xukuumadda danqaran waxay isbeddel ku samaysay maxkamadihii racfaanka iyo gobolka, taasi oo sare u qaaday kalsoonida bulshadu ay ku qabaan hay-adaha garsoorka. waxaa la tirtiray lacagihii lagu qaadi jiray waaxda dambi baarista ee ciidamada booliiska Soomaaliyeed CID kadib markii dadweynuhu cabasho ay ka muujiyeen. waxaa la kordhiyey tirada garsoorayaasha si loo xalliyo dhibaatooyinka go'aanka gaaridda galdacwadeedyada muddada dheer qaadan jireen. waxaa la magacaabay guddiga kumeelgaarka ee dib u eegista dastuurka, kaasi oo lagu wado in uu dardargeliyo howlaha qabyatirka dastuurka dalka. waxaa lagu guulaystay heshiiska hanaanka cadaaladda federaaleynta ee dalka oo ay meel mariyeen golaha wadatashiga ee qaranka. Soomaali heshiisa xukuumadda danqaran oo ka duulaysa aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda ee Soomaali heshiisa waxay u howlgashay sidii loo midayn lahaa aragtida siyaasadeed ee ku qotanta danaha masiiriga ee qaranka, waxaana lagu guulaystay in la abuuro jawi ku dhisan istixgelin, kala wadaag iyo tanaasul. xukuumadda uu hoggaaminayo ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxay ka shaqaysay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah, waxaana markii ugu horreysay laga heshiiyey astaynta awoodaha u gaarka ah iyo kuwa ay wadaagaan dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo dowladaha hoose. waxaa la abuuray xasilooni siyaasadeed oo sahashay xal u helidda khilaafaad siyaasadeed oo xasaasi ah. waxaa soo hagaagay xiriirka wada shaqeyneed ee ka dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka.
waxaa dawladdu ay xalisay xisad siyaasadeed oo ka ognayd koonfur galbeed taasi oo halis gelin lahayd geedi socodka nabadda iyo dowladnimada waxaa laga heshiiyey qaab dhismeedka ciidamada amniga qaranka iyo nidaamka federaalaynta maaliyadda waxaa sidoo kale heshiis laga gaaray hannaanka garsoorka iyo cadaaladda dalka soomaali dunida heshiis la ah iyadoo la fulinayo aragtida madaxweyne dr xasan sheekh maxamuud ee soomaali dunida heshiis la ah waxay xaqiijisay xukuumaddu xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee soomaaliya kala dhexeeya dalalka deriska ah iyo dunida inteeda kale kaasi oo ku dhisan sinaan is-xurmayn iyo iskaashi dowladda soomaaliya waxay ku guulaystay inay xaqiijiso 99% halbeega soomaali dunida heshiis la ah waxaa boorka laga jafay xiriiro abaaday oo soomaaliya dunida kala dhexeeyey iyadoo kuwa hor lehna dhidibada loo taagay si loo sugo danaha qaranka sidoo kale dowladdu waxa ay qaaday tallaabooyin lagu xaqiijinayo ku biirista urur goboleedka iskaashiga iyo dhaqaalaha ee bariga afrika EAC dowladda soomaaliya waxay ku guulaysatay martigelinta shir madaxeedkii waddamada safka hore ee lagu qabtay magaalada muqdisho si ay qayb uga noqdaan dagaalka ka dhanka ah
kaalay horta mobile internetka ma ka dhamaado miya
waa mid aan dhacayn
sabab
isgaarsiintu waa somtel
sax
waana xirmada billaha ee adeega dhamays
ha saas ide
xirmada billaha ee dhamays waa mid aan ka dhamaanin
degdeg
waa xirma ku kulanseenaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo $15 kaliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kamana dhamaanayso
dhamays
waa internet aan ka dhamaanin
hakka dhamays
waa hel internet oo hadali
hasha adeega dhamays
waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhamayso adeega dhamays
kab
waa xirma billaa
caadi maaha
cid kastaa amaanta
naga mudan
garaac ku shubashada fudud xidig 1.5 sidoo kale ugu shubo adeega e-dahab adigoo garaacaya xidig 1.5 xidig 62 kadibna dhammaystir nambarka xidig $15 ugu dambeyntii uga shubo e-dahab reseller garaac xidig 444 xidig $15
noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iideysta xirmada billaha ah ee adeega dhammays
waaw
ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda kaliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka billaha ugu qiimaha jaban Soomaaliya taas oo macmiilku si toos ah ugu shubanayo
ya ama taqan faa'iido ma hay ka xigto
waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee Somtel
bariga nimaan gacanta ku hayna nasiib waa ka heeliye
waa sababta shirkadda isgaarsiinta Somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhamays
sax
adeega
waa hagaag dhigisiyaal qaybaha dambe ee barnaamijka wareegayeen isla joognaa gudana caawinta aan jecelnaa ku soo afmeero barnaamijka wareegay wararka 24 saacadood iyo dalsan ee Muqdisho oo farsamada jaajaha tan ay ku ridayna wadagaliyo